Hei, og velkommen til en ny episode av Levels-podden. Mitt navn Emilie, og sammen med meg har jeg min faste co-host, Rebecca.
Yes, hei!
Hello, hello! Ok, Rebecca, nytt år, nye muligheter. Vi er helt i starten på 2024.
Yes, deilig.
Veldig deilig. Du vet jo hvordan jeg blir når det nytt år.
Altså, det vet jeg.
Det er mandag, det er første januar, altså sånn. Alle de følelsene som jeg har når man på en måte kan lage en fresh lista, to-do-listen er lang, masse
som skal skje. Jeg tror jeg aldri vet om noen som har likt januar, og liksom bedre enn deg.
Jeg elsker det. Men det liksom, det alle mulighetene foran deg.
Ja, og jeg har bestemt meg for at jeg skal bli som deg i år, og elsker januar. Så nå vi på god vei.
Ja, altså sånn, det bare en liksom fin mulighet, tenker jeg. Og,
jeg føler at vi litt sånn, irriterende positive.
Alt for positive. Altså, det sant. Men det vi skal snakke om i dag er jo et tema som veldig sentralt i podcasten vår.
Og to ting vi elsker.
To ting vi elsker. Det både liksom dette med økonomi og psykologi.
Ja, penger og psykologi.
Penger og psykologi. Hvordan det mindsetet vårt former hvordan man ser på penger?
Ja.
Og det jo liksom... Det et gammelt spørsmål. Altså, de tingene her som handler om økonomi og penger, altså, vi hadde jo Silje på podden tidligere, som psykolog, og som snakket om forholdet man har med penger fra oppveksten.
Mm.
Det jo dype ting som sitter i skikkelig.
Ja.
Ting som på en måte man ikke ble kvitt helt, de holdningene.
Mm.
Men hvordan på en måte de holdningene egentlig legger visse føringer for hvordan man på en måte eventuelt ender på å få det til.
Ja, jeg tror det har så, altså det har så mye å si, og så tror jeg man som voksen har en liten jobb med å på en måte endre litt det barnet i seg selv, hvis man tenker liksom på psykologien, at det er, man vokser opp, og så lærer man seg på en måte ting i livet, og så er det noen ting som man på en måte kanskje er litt mer sånn innbarka, som man jobber litt mer med, spesielt kanskje det med forholdet til penger. Ja. Og man ser jo veldig ofte at i veldig mange situasjoner at man, hvis man blir født inn i en situasjon, så er det veldig mange som dessverre blir der gjennom livet. Og så tror jeg liksom det man gjør i dag da, med man har utdanning, i Norge så vi kjempeheldige, vi har et system som tilrettelegger for at alle på en måte, uansett bakgrunn, kan ha et utgangspunkt.
Mm.
Og så det jo liksom igjen, sånn som Silje sa, det mange faktorer, det arv, miljø, interesser, personlighet, sånne ting som på en måte definerer hvordan man kommer ut av det. Men så kan man jo også liksom lære seg noen ting. Og så merker jeg jo sånn personlig også at det er ting igjen som er vanskelig å endre, selv om jeg gjør noe helt annet enn det min mamma og pappa gjorde.
Ja.
Og et av eksemplene her, jeg vet ikke om jeg hadde det eksemplet når Silje var, eller om vi snakket om det før, er litt det for eksempel med forhold folk har til minibar. Jeg synes det litt morsomt, fordi jeg husker at hvis vi var på hotell, eller sånne ting før, at ikke rør minibaren, det er så dyrt. Ja. Det kjempedyrt. Og jeg har litt den samme følelsen når jeg på hotellrom.
Det håper jeg alltid, sier jeg.
Ja, jeg på hotellrom med jobb og sånn nå. Og jeg bare sånn, nei, ikke rør minibar, for den så dyrt. Og så husker jeg at jeg, et par år, tre år siden, så tok jeg en cola eller et eller annet. Og så betalte jeg sånn 40 kroner. Bare sånn, det var ikke så dyrt.
Ja, det er det den koster på butikken.
Det er det den koster, ja. Jeg så bare sånn, ja, ok, 5 kroner mer så hotellet tjener, greit nok. Men så nå har liksom mitt forhold til minibar endret seg litt liksom sånn, ok, hvis jeg har lyst på noe når jeg er på ferie, så kan jeg ta det fra en minibar, for det har jeg råd til.
Ja.
Men jeg husker at den følelsen man hadde som liten, var at man var sånn, å herregud, det er så dyrt. Og det tror jeg liksom sånn, hvis man kopierer den følelsen man har med det forhold til minibar, til sånn som man sitter igjen med forhold man kanskje har til penger når man vokser opp, er litt det samme.
Det tror jeg. Jeg tror veldig mange av rammene for hvordan man opplever økonomi og penger, hva som er dyrt og hva som er verdt det, det skjer når du er liten. Og så har jeg liksom sånn, noen av de tingene som jeg kanskje har tenkt mest på i nyere tid, liksom sånn at foreldrene mine har alltid vært veldig, de er veldig sånn, dette får vi til, dette går bra, de har alltid liksom tatt seg råd til opplevelser, de har alltid liksom prioritert ting de har drømt om, de bygde hus, som jeg bodde i når jeg var små, som var på en måte drømmehuset deres. De liksom la mye tid og energi inn i og på en måte nå målene som de satt for seg selv.
Mm.
Og så var de alltid veldig sånn, de sa aldri sånn, å nei, men det har vi ikke mulighet til, det har vi ikke. De var veldig sånn, det får vi sikkert til.
Ja.
Det klarer vi å få til.
Ja.
Så de var alltid, uavhengig av hva utgangspunktet var, så var de alltid veldig fokusert på at det går. Og det er jo litt sånn, kanskje der jeg får min sånn delusional måte å tenke på.
Jeg synes det sykt fint at du på en måte har kommet fra det, og har tatt med deg det videre.
Men det liksom, jeg merker veldig at det, nå har det nesten ikke at det har snudd, for jeg tror de veldig sånn, at de enda sånn, ja, med alt går og alt, vi får ta alt. Men jeg merker liksom at, jeg kjenner veldig på det for eksempel med, at vi har liksom drevet med opppussing da. At jeg tenker jo på alle poster i en opppussing som en del av et regnestykke.
Ja.
Og til sammen så skal det tallet bli grønt. Jeg skal slutte igjen med en gevinst. Men jeg har diskutert dette mye med for eksempel med mor da.
Ja.
Fordi hun sånn, ok, men, eller med far også for så vidt, men at de sånn, ja, men det jo kjempedyrt å få noen til å komme og hente avfall, eller det dyrt med maler, eller det dyrt med det kjøkkenet ja. Var dyrt, eller sånn og sånn. Og så det sånn, ja, men alt går til en pott for at du skal sitte igjen med noe. Du nødt til å gøtse, du nødt til å betale ting for at du skal kunne sitte igjen med noe.
Ja.
Eller for eksempel, å, det dritdyrt å kjøpe leilighet nå. Ja, det det.
Ja.
Men jeg hadde ikke gjort det hvis jeg trodde det gikk i null.
Nei.
Du gjør det jo fordi at du har et konkret mål om å sitte igjen med en stor gevinst.
Mm.
Så jeg sånn, det ikke så viktig om det koster 100 000 for eksempel å gjøre den oppgraderingen, hvis du tror at du får igjen 200 000 for det.
Nei, og det er jo her sikkert dine foreldre liksom mangler et eller annet sånn forståelse av det hele bildet, hvor de tenker sånn avfall, maling, sånne ting som man kan fikse, og så skjønner ikke hvorfor du velger å sette det bort, men for deg er det på en måte totalpakka, og liksom at ting er litt sånn sammensatt. Og så forteller jo du det til de, og da skjønner de det vel kanskje, eller?
Ja, de har vel liksom bare lært seg å stole på at vi har en plan bak det vi gjør.
Ja.
Og det er mye, altså sånn, de er alltid bare sånn, ja, men det der ordnes deg. Og hvis jeg hadde sagt sånn, jeg har kjøpt et forlatt hotell i Gudbrandsdalen, så hadde de vært sånn, kjempelurt. Veldig bra. Sant? Altså, de er liksom, de backer så mye, og etter hvert når man har gjort det mange ganger, så er de veldig sånn, ja, ja, men det der ordnes jeg helt sikkert, og, og sånn. Men jeg tror det der forholdet til, i hvert fall til belønning, når det kommer til sånn, jeg har alltid tenkt at, vet du hva, man jobber skikkelig hardt. Det er helt ok å belønne seg selv for det.
Ja.
Så jeg hadde en samtale med mor senest i går, fordi vi snakket om liksom, en ting som en gave.
Ja.
Og så var det snakk om at, ok, ja, men om man ønsker seg det eller det. Og så sa jeg det at jeg har aldri... For å snakke om man skal kjøpe seg, at det, nå dette er hypotetisk, men at det, du kjøper en MacBook til 15 000, eller du kjøper en Lenovo til 2 000. Og så er det sånn, ok, du skal få en PC. Du, jeg har aldri kjøpt den jeg ikke vil ha. Jeg har kjøpt den jeg heller ønsker meg. Da går jeg heller lenger uten noe enn å kjøpe noe. 2 000 kroner er også mye penger.
Ja, men hvis du egentlig ikke vil ha det.
Hvis du ikke vil ha det, så er det kjempe mye penger.
Ja.
Det er sånn, nå koster kanskje det Mac 15 000, så er det Mac koster 9 000, og en annen PC koster 4 000. Trust
me, Mac koster 15 000.
Ja, nå har jeg ikke så kul Mac som du har. Jeg har mer sånn Air som koster 9 000. Men, men hvis du liksom, sier at en vanlig PC som ikke er Mac koster 4 009, og en Mac koster 9, så har jeg alltid tenkt at det er ikke vits for meg, det er dyrere for meg å kjøpe noe dyrt som jeg ikke vil ha.
Ja.
Enn å kjøpe noe dyrt som jeg vet jeg kommer til å bruke daglig, og som jeg kommer til å få glede av hver dag.
Ja.
Sånn har jeg alltid tenkt.
Ja.
Sånn at liksom, i stedet for at man tenker, og det er dritdyrt å kjøpe den veska, for eksempel, som i mitt tilfelle har vært en av de tingene jeg splurger mest på.
Ja.
Så jeg har vært sånn, vet du hva? Jeg vil mye heller kjøpe det jeg faktisk har lyst på, og som jeg vet at jeg kommer til å ha i hele livet mitt, og som mine potensielle barn kan arve etter meg. Enn at jeg kjøper masse ting som er reell.
Ja, det er
ikke
sant.
Det at alt er reell, men at jeg kunne godt funnet på da, og dratt på for eksempel Sara eller H&M og kjøpt 5 eller 6 vesker da, i løpet av et år, som til sammen nesten er den samme prisen. Men som kanskje, se at du tømmer boden din, og så finner du jo liksom ting du kjøpte for 2-3 år siden, som du, ja, det var litt sånn impulskjøp, det var sånn ting du bare kjøpte der og da.
Ja, ja.
Mens de tingene, sånn, jeg har jo enda ting som, kanskje en av de første ordentlige tingene som jeg kjøpte da. Den har jeg jo sikkert brukt 5-6 ganger i uka, den veska, i 13 år nå.
Ja.
Og nå koster den 6 ganger så mye som når jeg kjøpte den.
Ja.
Og den skal jeg ha hele livet.
Ja.
Så for meg har det liksom vært noe som jeg virkelig har, virkelig fått bruk for.
Ja.
og som jeg har elsket.
Ja.
Og det en veldig sånn holdningsting, at det liksom sånn, mange sliter med det å ikke føle at de kan unna seg ting som fint,
ja.
Så ender de opp med å bruke det samme. Altså, se at du shopper, se at en person da bruker 4000 kroner I måneden på klær, I løpet av et år så det 48000.
Mm.
Det jo helt banalt.
Mm.
Og så tenker du at hvis jeg hadde sagt til deg at I 2023 så kjøpte jeg 4 ting, og jeg brukte 48000,
ja.
Så hadde du sagt sånn, å herregud Emilie, det jo galskap.
ja.
Men så har vi brukt akkurat det samme.
Men du har kanskje kjøpt ting som du virkelig elsker.
Jeg har kjøpt en 100% ulljakke som jeg skal ha I 50 år, liksom. Eller hva enn det da, det å kjøpe noe som ordentlig, og det å føle at du kan unna deg ting,
mm.
det handler også om en sånn mental greie, at du liksom, terskelen for veldig mange bare sånn, men det kan jeg ikke.
Ja,
jeg så bruker man akkurat det samme.
Ja, jeg helt enig.
Og det handler jo også litt om at man på en måte setter seg selv I situasjoner hvor det de gangene man gøtser litt, at man klarer liksom, å komme seg oppover også, ja. At de gangene jeg føler at jeg har tatt en skikkelig stor risiko, som handler om penger, om det en stor investering, et stort lån, et stor, på en måte, jeg har satt masse penger I fond etter et eller annet har skjedd, det jo da du kjenner litt sug I magen, og du vet at du sånn, nå kan det liksom, nå kan det gå galt.
Mm.
Men da har jeg tenkt at, vet du hva, dette penger som jeg har tjent ved siden av, jeg har også levd uten de, jeg klarer å leve uten de igjen.
Ja.
Det ordner seg.
Ja.
Og man nødt til å ta noen risikoer for å på en måte komme seg.
Jeg tror hvis man ikke tar de risikoene, så kommer man heller aldri ut av den situasjonen man I da. Jeg tenker sånn, alt liksom med måte. Men jeg tror det viktig at man, som du sier, det jo litt sånn som vi har gjort med jobb også, at du offrer noe for å potensielt oppnå noe annet. Eller du må gi opp noe. Og det tenker jeg også hele veien. Du snakker litt om dine foreldre og hvordan de har vært. Mine foreldre har vært helt motsatt. Mm. Så jeg skjønner ikke helt hvor jeg har fått min måte å være helt illusional på å bare gi, altså sånn, gi benge hva de sier. Fordi mamma og pappa har vært skeptisk til alt. Ikke med, altså sånn, ikke forstå meg rett, de har vært veldig støttende.
Mm.
Men de har satt veldig mange spørsmålstegn og nei, det så lurt? Skal du til utlandet? Skal du så langt? Eller skal du ikke få deg en fast jobb? Ikke starte for deg selv?
Ja.
Hvor jeg hele tiden har faktisk opplevd at de har ikke vært sånn, ja, men det får du sikkert til. Eller de har vært det når jeg har fått det til, og så har de vært heia gjeng. Og nå, når jeg kommer til, når jeg 30 år, og ting har blitt etablert, så synes de alt vi gjør sykt gøy, fordi jeg på en måte sett over tiden at det har gått bra. Og så tror jeg ikke det fordi de har vært negativt til noe jeg skal gjøre, men de har ikke vært vant til å gjøre de valgene selv, så for de så virker det skummelt. Det mye risiko, så det kommer jo fra et godt sted. Men jeg tror veldig mange som, hvis ikke de hadde vært meg da, og kanskje vært mer som foreldrene mine, ikke hadde gjennomført de tingene, fordi egentlig noen liksom keypersoner som har ganske mye påvirkning på avgjørelser man tar, spesielt når man ung I livet, spesielt når det kommer til penger og sånn, har mye å si.
Ja.
Og det tenker jeg jo liksom sånn, nå jeg veldig glad for at jeg har gått imot mamma og pappa, på en måte, ikke gått imot, men gått min egen vei da. Og så har de på en måte uansett, de må jo bare følge med oss og se på en måte.
Mm.
Så det jo fordi de kommer fra noe helt annet igjen, sant?
Ja, ja.
Men det har jo, for min del så har det kanskje hatt litt mer sånn motsatt påvirkning, at hvis jeg sier at jeg ikke skal eller bør, så skal jeg I hvert fall.
Ja.
Og bevise mer sånn at det går liksom på psykologien der litt, at jeg I hvert fall skal klare det alene, jeg skal I hvert fall tjene så mye penger, så for meg så har det liksom gitt en sånn motivasjon.
Ja.
Men det henger jo veldig liksom, det rart at ikke jeg har blitt så farget av de,
ja,
fordi det bra, jeg har jo blitt det på noen ting sånn som det med minibar at liksom man ikke skal bruke penger på det og sånne ting, men så har jeg liksom gitt litt faen I veldig mange ting, bare jeg reiser dit jeg skal, så jeg har også hatt liksom samme holdningen som du har, at det ordner seg, jeg fikser det, jeg har penger nok på et eller annet vis, så får jeg det til, og så har jeg alltid gjort det,
ja.
Men den risikoen ville de igjen aldri tatt da.
Nei, altså, og jeg tror nok at fordi at foreldrene dine har lagt trygge rammer for deg, så har jo du også kanskje hatt et annet utgangspunkt til å være mer friere med penger.
Ja.
At de har jo også på en måte lagt til rette for at man har mindre økonomiske bekymringer når man ung og vokser opp, og det gjør jo at man på en måte kan strekke strikken litt lenger når man på egne bein.
Ja, absolutt.
Og jeg tror at sånn, jeg kjenner meg igjen I det du sier, fordi det sånn, spesielt farfaren min da, har alltid vært sånn med meg at det var sånn, nei. Åh, Gud, det kan du ikke gjøre, liksom. Jeg var skikkelig bekymret da.
Ja.
Om jeg har kjøpt en leilighet, eller et eller annet, eller Og bestefar også forsovet veldig sånn, ja, du tenker så godt tilbake til den jobben du hadde da, liksom. Mens jeg sitter og tenker sånn, jeg kommer aldri til å dra tilbake igjen. Jeg kommer aldri til, liksom, det det absolutt beste valget jeg har tatt. Men de ser på det som opplevd risiko, og der har det vært en kjempestor endring, i hvert fall faffa da,
mm.
som bare, nå sånn, ja, ja, men jeg har følt med på Finn, og jeg ser jo det ligger, hva med denne leiligheten her? Hadde det vært noe?
Ja.
Eller hva med dette huset? Kanskje du skal begynne på det, liksom? Og virkelig liksom sånn, når han har sett at det har gått bra, så har han liksom hatt tilliten til at nå det sånn, ja, ja, men det her går helt fint.
Men det
fordi
han må jo lære ting via deg.
Jo, og han jo den personen jeg kjenner som kanskje har jobbet mest. Han har hatt 3 jobber hele livet.
Ja.
Han sto opp liksom 4 eller halv 4 og var baker. Og jobbet liksom 8-9 timer. Og så dro han på lærerjobb. Og så jobbet han som kokk på skib. Så han har liksom hatt fast 3 jobber hele livet og jobbet liksom sovet bare et par timer da, stått opp grytidlig og jobbet beinhardt hele livet. Så han jo den personen som jeg kjenner som på en måte ja, kanselert alle lån, altså sånn bare liksom betalt ned lån, kunne liksom gjøre dyre oppgraderinger til huset sitt uten at han tok ut lån. Han har vært superflink å spare og jobbe hardt. Men på en måte det der med å investere i ting. Sånn som bestemor for eksempel har jo kjøpt aksjer og sånn. Mens jeg jobbet, og det kult. Og så jobbet jeg sånn, nei, men jeg visste ikke så mye om det, men jeg kjøpte noe det, og så bare satte jeg det der.
Ja.
Og så har hun bare liksom latt det stå da.
Ja.
Men det å liksom ta den der risikoen, for det å jobbe hardt, det kommer du jo så og så langt med.
Mm.
Men du jo også på en måte begrenset, sånn at det å liksom sånn gå fra å si at, ok, jeg klarer å jobbe hardt, jeg klarer mange jobber samtidig, til å være sånn, ok, når skal jeg få pengene til å jobbe for meg?
Ja.
Fordi jeg har jo ikke lyst til å på en måte være 60 år og ha masse penger som har negativ kjøpekraft på brukskonto eller Nei. I sparekonto. Jeg vil jo at de pengene som jeg har spart de siste 5 årene, som allerede jobber for meg, skal jobbe så mye for meg når jeg er på foreldrene min sin alder, at det i seg selv er startet inntekten min.
Ja, absolutt.
Og der jo der risikoen kommer inn. At meg og det kan jobbe så hardt vi bare vil med.
Ja.
Men hvis vi hele tiden oppslukt i det som dyrt akkurat nå,
ja.
Og vi aldri tenker for, hvis du aldri tenker for Rebecca 40 år, så vil Rebecca 40 år på en måte sitte i en helt annen økonomisk situasjon når du kommer dit. For jeg har så mange veninner som har sagt i 10 år at de skal begynne å spare.
Og så har de ikke gjort det.
Og så har de ikke gjort det. Og nå tjener de kanskje 1,2 millioner, og de tjente 500 000 da.
Ja.
Men de har fremdeles ikke råd til å spare.
Nei.
Og det sånn, da vil du jo aldri komme til det punktet, hvis du skjønner hva jeg mener.
Nei, det sant.
Sånn at det ekstremt viktig å utfordre de holdningene man har til penger.
Mm.
Vi snakket jo litt med Silje om det der med å synes at man i en situasjon eller ikke. Jeg har vært dritfattig student, hvor jeg ikke hadde noen penger, og hadde liksom en skole som kostet 650 000 i år å gå på i USA. Dollaren gikk fra liksom 6 til liksom 9,5
ja.
Og vi måtte ta ut jeg måtte låne jeg hadde 3 jobber når jeg var hjemme om sommeren
ja.
Mens jeg var student
samme her
og de, jeg tror jeg tjente på den sommeren så tjente jeg 120 000 eller noe, for jeg jobbet i 4 måneder så jeg jobbet tilnærmet fulltid og det måtte jeg betale foreldrene mine jeg lånte penger av de, lånte 120 000 av de så betalte jeg de ned når den sommeren var ferdig da for å kunne dekke kun valutaforskjellen på skolepengene mine. Så når jeg kom der, så hadde jeg jo ikke lov å jobbe der heller. Så du hadde jo ingenting. Du hadde ingen penger. Jeg hadde ikke fått noe av hverken mor eller far til å på en måte dekke. Du fikk det du hadde av lånekassen, og du hadde ingen mulighet til å jobbe. Og så kommer du liksom, det å ha, hva ble det da? Jeg tror det var 34 000 dollar skolepengene var. Og det ganger 5 versus det ganger 9,5 er ganske stor forskjell.
Ja.
Så til og med da så var jeg sånn, jeg følte meg ikke fattig. Jeg leide ut leiligheten som er leia på Airbnb. Og da dro vi på ferier og finansierte roadtrips, finansierte liksom ting vi hadde lyst til å gjøre, og som vi følte at vi hadde et rikt liv.
Mm.
Hvis du skjønner.
Mm.
Jeg føler at penger handler veldig mye om holdning og hva du gjør det til også.
Det tror jeg tror du har altså, det har så mye å si. For jeg tror ja. Hvis du, altså selvfølgelig så ja, jeg tror holdninger også hjelper deg på en måte med å tenke litt løsning I stedet for at man I et sånt, hvis man har mye kostnader for eksempel, og synes ting dyrt, og synes ting vanskelig, så blir man jo veldig sånn kar opp I det.
Du blir veldig låst I den tanken.
Ja, enn å tenke litt sånn, ok, men det så mye penger vi har, hva kan vi gjøre for det? For jeg husker at jeg tenkte på det samme når vi var student, så følte jeg, og til og med når jeg kom tilbake, at jeg følte jeg hadde et veldig rikt liv. Det forskjell å på en måte leie bolig kontra eie, og man voksen har andre kostnader, men jeg tror holdningen min har på en måte aldri endret seg. Men så merker jeg jo også at en annen ting I forhold til det der med økonomisk stress, sånn som jeg tror kanskje du og jeg da, I forhold til det med risiko, det å, jeg tror jeg aldri har følt på så mye økonomisk stress som jeg har det siste året, hvor vi har tatt mye altså sånn, vi har tatt mye investering med selskapet. Jeg har gjort mange private personlige investeringer med bolig blant annet og sånn. Så jeg føler på at det et ekstremt ansvar. Og jeg tenker at jeg har nok følt litt på det at nå skjønner jeg jo også hvorfor noen kanskje har en jobb med god sikker inntekt som du har på en måte litt sånn mer, hva skal man si? Man vet litt
trygghet,
forutsigbarhet var ordet jeg rett etter hvor jeg føler at du og jeg kanskje ikke har så mye forutsigbarhet, men vi ganske ok med det vi har det til en viss grad, og ting mer etablert nå, men det også en ting som vi sånn personlig klarer å bære, og fordi kanskje vi har en litt sånn lettere holdning til at det løser seg, vi fikser det alltid og jeg veldig glad for at jeg har den erfaringen jeg har de siste årene som gjør at jeg vet at det løser seg, jeg finner alltid en måte, og vi gjør alltid det, og vi kommer ut av det bra. Motsatt at hvis man ikke har vært I de situasjonene opp igjennom, både med studier, med jobb, funnet ut av ting, at når situasjonene blir litt vanskeligere nå, da, litt mer trykk og økonomisk høyere kostnader, men at vi fortsatt klarer å stå I det,
ja.
Så tror jeg det har nok hjulpet meg litt, at du og jeg har sånn, ok, nå det litt stress, men vi løser det alt, vi lander alt på beina, det liksom en ting vi alltid har sagt til hverandre, Og det tenker jeg jo at det liksom sånn man må lære seg litt.
Ja.
Den der å tørre å stå litt I det, når det vanskelig.
Uten tvil.
Og jeg tenker jo at, liksom som vi har sett på nå da, at se litt sånn tilbake på hvordan man har løst situasjoner tidligere I livet. Sånn for eksempel når du var student I USA, jeg var student I USA, vi kom I situasjoner med penger hvor vi bare, ok, her krever det mer av oss enn det vi egentlig har, hvordan løser vi det? Og ta med seg, det på en måte egentlig samme måten man jobber I dag, at ok, nå det tøft, hva skal man gjøre? Hva det vi kan gjøre nå for å løse den situasjonen vi I? Og det tror jeg også har litt med liksom mindsetet vårt, og hvordan vi håndterer både situasjonen, men også liksom økonomiske situasjoner, mens veldig mange kanskje lukker ørene litt for det, stresser mye, litt sånn låst I at det umulig, da. Så tror jeg liksom, det har kanskje vært fint for oss å kunne.
Ja. Det har veldig mye å si, og jeg tror også at liksom, i begynnelsen så det på en måte noe med at nå for eksempel så legger vi opp mye tid og energi på å bygge oss opp ting som kan gi oss en verdi I fremtiden.
Ja.
Og det føler jo jeg at for eksempel Home with Mila, flipping, sosiale mediekampanjer, TV, de tingene der, har jo vært ting som har begynt som sånne satsinger, og som nå inntektskilder.
Ja, det tar tid.
Det tar tid. Og sånn vi jo med selskaper også, at man har startet bedrifter, og så og så kommer det til hvert da. Så liksom, utfordrer jeg selv til å tenke litt sånn, hvilke ting det jeg gjør nå som kan bli inntektskilder?
Ja.
Man starter jo ikke med sosiale medier eller podcast fordi man tenker nå skal jeg tjene penger man begynner fordi man interessert og man utfordrer seg selv litt på å gjøre noe som gjerne utenfor komfortzonen og når det blir en jobb så får man en inntekt på det men det jo ting man bruker tiden sin på ubetalt først før det blir på en måte en jobb
ja 100% jeg føler at det med psykologi og økonomi kan man snakke så bredt om så lenge Sånn, man kan snakke om ulike temaer, man kan snakke om konkrete eksempler på hvordan det henger sammen. Men jeg tenker sånn, det kan være liksom litt fint da, å evaluere seg selv litt, og se hvordan ditt forhold til penger. Synes du det ok å snakke om penger? Har du et sunt forhold til din personlige økonomi? Og har du et sunt forhold til forbruk og penger? Jeg tenker at det litt ukomfortable spørsmål å stille seg, men jeg tenker hvis man får rydda opp I det, så tror jeg at forholdet man har til penger og følelsen rundt det bedre. Og det tenker jeg sånn, det kan man gjøre litt ofte. Jeg kan ha perioder hvor jeg synes, åh, nå det stress, nå jeg veldig komfortabel, og så føler jeg at det litt sånn bare god dalebane. Så jeg jobber nå med å på en måte prøve å få en litt mer sånn stabilt forhold til det, at jeg slipper å stresse, jeg har tatt mye risiko, jeg har gjort mye investeringer for vår del, men nå har jeg merket at nå har jeg levd så sykt som bare god dalebane de siste 5 årene, at jeg trenger at okay, ting lander litt mer da.
Ja.
Jeg tror det viktig, det har vi snakket litt om også. Og det jo liksom gøy å se at de tingene man har investert I, man har bygget opp selskaper, man har investert I bolig, at nå begynner det å pay off. Ja. Jeg kan reise, jeg kan ta ferie, jeg trenger ikke å jobbe meg hjert på samme måte som jeg gjorde for 2 år siden. Og kan liksom også ha et liv, og jeg kan ha et sunt forhold til å faktisk ha råd til ting.
Ja.
Og det deilig. Har du noe mer på hjertet I dag, Emilie, forhold til det med psykologi og, eller økonomi og penger og psykologi og penger?
Jeg tror man må også omgi seg med folk som på en måte tenker litt på den samme måten. Jeg tror hvis du
er
I sånn ekokammer av folk som sånn, åh, det vanskelig, det umulig, og det får man ikke til, og det dyrt, og det sånn og sånn og sånn. Jeg kan jo se liksom når man I sånn, hvis man ser sånn utklipp av sånn grupper på Facebook, og uansett hva som skjer, så finner man på en måte noe som vanskelig eller umulig, eller hva enn det på en måte skal være.
Mm.
Så blir det vanskelig. Man rundt folk som på en måte får det til, og man liksom føler at det mulig, så blir det jo også den holdningen man har.
Absolutt.
Og det tror jeg ikke man skal undervurdere viktigheten av.
Nei, du har helt rett.
Men, nei, det var vel litt de tingene vi hadde på hjertet.
Og da tenker jeg jo at jeg virkelig kan anbefale denne episoden som vi hadde tidligere, når vi hadde en psykolog med I studio, og vi diskuterte temaene med henne. Nå husker jeg ikke hvilken episode det var, men den var I høst. Så ikke så veldig langt tilbake.
Nei.
Og det var egentlig det vi hadde for I dag.
Det var det.
Og det noen spørsmål eller tanker rundt dette, så send oss gjerne en DM. Det vi veldig åpne for å høre. Vi setter skikkelig pris på det. Og prøver å komme tilbake til dere så fort som mulig. Når vi får meldinger.
Absolutt.
Snakkes. Ha det.